za dnů soudců nastal v zemi izraelské hlad. Tehdy odešel jeden muž jménem Elimelech z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moábských polích. Jeho žena se jmenovala Noemi a dva jeho synové Machlon a Kilion přišli na moábská pole a přebývali tam. Tak začíná příběh knihy Rut. Mnohokrát jsem ten příběh četl a vím, jak pokračuje a jak končí a mnozí z vás to ví také. A přesto, když jsem nedávno na tomto místě otevřel Bibli, tak moji pozornost upoutala jedna věc. Odešli do moábské země. A nejen to, synové Elimeleka pojali moábky za manželky. Kdo to byli ti moábci? Netěšili se u Izraelců příliš dobré pověsti. Jejich původ byl odvozován od Lota a jeho dcer. Neslavný začátek a smutný příběh. Lot bydlí po odchodu ze Sodomy se svými dvěma dcerami v jeskyni u Soaru. Jeho dvě dcery mají se svým starým otcem dva syny jménem Moab a Benami. Od nich jsou odvozovány dva národy nepřátelské Izraelcům, Moábci a Amonovci. Izraelci a Moábci se potkávají na cestě z Egypta, na cestě Izraelců z Egypta. Moábský král Balák se přicházejících Izraelců obával a najal proti ním věštce Bileáma, aby jim zlořečil. Marně. Nakonec z úst tohoto proroka Bileáma zazní snad nejstarší proroctví, starodávné proroctví o Kristu. Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. A v zápětí v další kapitole knihy Numeri čteme o tom, že když Izrael pobýval v Šitýmu, začal lid smilnit s Moábkami. Zvali totiž lid k obětním hodům svého božstva a lid hodoval a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s Baal-peorem. Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. A přísný trest smrti postihl ty, kteří se spřáhli s pohanským božstvem Baal-peorem. Dále pak čteme o Moábcích ustanovení, že Moábec až do 10. pokolení nesmí vstoupit do Hospodinova shromáždění. Do Hospodinova shromáždění nikdy nevstoupí Amonec anebo Moábec, ani jejich 10. pokolení nevstoupí do Hospodinova shromáždění, za to, že vám nevyšli vstříc s chlebem a vodou na cestě, když jste táhli z Egypta, a že Moáb najal proti tobě Bileáma syna Beorova z Petoru v aramském dvojříčí, aby ti zlořečil. Z Moábcí opět a opět bojovali Izraelci za dnů soudců. Moábce pak porazil král David a tak si Izraelci Moábce podrobili. S Moábkami měl problém král Šalomoun. Zamiloval si mnoho žen cizinek, faraonovu dceru, Moábky, Amonky, Edomky, Sidoňánky, Chetejky, z těch pronárodů, o nichž Hospodin Izraelcům řekl, nebudete vcházet k ním a oni nebudou vcházet k vám. Jistě by naklonili vaše srdce ke svým bohům. Šalomoun k ním přilnul velkou láskou. Jeho ženy odklonili jeho srdce. Když nadešel Šalomounovi čas stáří, jeho ženy odklonili jeho srdce k jiným bohům, takže jeho srdce nebylo celé při Hospodinu jeho bohu. Tehdy Šalomoun vystavěl posvátné návrší Kémošovi ohyzdné modle Moábců nahoře, která je naproti Jeruzalému, a Molekovi ohyzdné modle Amonovců. A pro dokreslení situace snad ještě nakonec citát z knihy Ezdráše po návratu Izraelců ze zajetí. Když byly vyřízeny tyto záležitosti, přistoupili ke mně předáci a řekli, izraelský lid, ani kněží a levité se neoddělili od národů zemí, páchají ohavnosti Kenánců, Chetejců, Perizejců, Jebuzejců, Amonců, Moábců, Egypťanů a Emorejců. Berou sobě i svým synům za ženy jejich dcery, tak se mísí svaté símě s národy zemí. Předáci a představenstvo v této spronevěře vedou. Když toto Ezdráš slyšel, čteme, že roztrhl svůj šat i řízu rval si vlasy i vousy a seděl jako omráčený. Záležitost pak byla řešena hlubokým pokáním a propuštěním žen cizozemek. Tak to byli Moábci. A přesto musím uvést ještě jednu podrobnost svědčící o božím milosrdenství, které se vymýká našemu černobílému vidění a zjednodušování věcí. Mojžíš před svou smrtí vypráví lidu celý příběh vyvedení z Egypta a mimo jiné říká Izraelcům: tu mi Hospodin řekl, nedotírej na Moába a nedráždi ho k válce, neboť z jeho země ti nedám do vlastnictví nic. Ar jsem dal do vlastnictví synům Lotovým. Takže i ti zlí Moábci dostávají do vlastnictví zemi od Hospodina. Tolik tedy odbočení k Moábcům, abychom si uvědomili, co znamená ten Elimelekův odchod a jeho rodiny do moábské země a zejména pak sňatek Elimelekových synů s Moábkami Rút a Orpou. A možná bychom čekali, že vypravěč knihy Rút náležitě ohodnotí toto jednání, emigraci do pohanské země a smíšené sňatky a ono nic. A teď bychom se možná málem na vypravěče zlobili, jaké z toho vlastně plyne poučení a konec konců je to nevýchovné. Zvlášť když uvážíme, že vlastně díky tomuto běhu událostí nalézáme onu moábskou Rút v rodokmenu Pána Ježíše. Co je to za příklad? Tak tedy, za prvé, nečteme v textu odsouzení Elimeleka za jeho rozhodnutí, ale nečteme ani jakoukoliv pochvalu. Vezměme si z toho poučení a buďme velmi opatrní v hodnocení našich bližních v mezních a obtížných situacích. Ten Elimelek s rodinou odešel, když nastal v zemi izraelské hlad. Za druhé, Elimelek v moábské zemi umírá a zanechává po sobě vdovu. Postavení vdovy v té dávné době nebylo nijak růžové, natožpak postavení cizinky vdovy. Umírají i Machlon a Kilion a také po sobě zanechávají vdovy Orpu a Rut. Máme tu tedy tři vdovy, ale opět se chraňme hodnocení, že to bylo důsledkem nesprávného rozhodnutí Elimeleka. Nic takového v textu nezhledávám. Vezměme si z toho poučení a buďme velmi opatrní ve stanovování příčin a následků jednání našich bližních. A za třetí, buďme opatrní i v opačném hodnocení, že totiž díky odchodu Elimeleka do moábské země mohl přijít na svět náš Pán Ježíš Kristus. Jakkoliv by tento logický závěr mohl někdo z našeho příběhu učinit. Takže teď to vypadá tak trošku beznadějně, že vlastně zůstaneme bez jakéhokoliv rozumného závěru a poučení. Ale nebude to tak zlé, můžeme učinit poměrně optimistický a radostný závěr, že náš Pán totiž může a umí usměrnit běh událostí, které jsme my sami, třeba svými nemoudrými rozhodnutími, přehodili na vyhýbce na nesprávnou kolej. Že může usměrnit běh událostí tak, aby to opět bylo nám lidem k užitku, k dobrému. Pokud by si ale někdo řekl, že tedy vlastně nezáleží na našich rozhodnutích a na našem jednání, byl by zjevně na omylu. Ten dobrý závěr, ten happy end je nad standardem, je boží milostí. A máme tu pořád ty tři, kteří zemřeli v moábské zemi a po nich pozůstalé vdovy. A nakonec by takový názor byl braním boží milosti nadarmo. K tomu všemu shledávám paralely i v Novém zákoně, jak si ukážeme za chvíli, ale prozatím si to zhrníme. Tedy byl odchod do moábské země dobrým anebo špatným rozhodnutím? Podle toho, co jsme si řekli o Moábcích, špatným rozhodnutím, které iniciovalo další řetězec událostí, mimo jiné sňatky Elimelekových synů. Vzhledem k okolnostem ovšem bylo Elimelekovo rozhodnutí pochopitelné a Boží slovo jeho rozhodnutí nehodnotí. Za druhé, jaké byly důsledky tohoto rozhodnutí? Mahlon a Kilion se oženili s Moábkami, což bylo obzvláště zapovězeno. Jako důsledek můžeme možná odhadovat i to, že Elimelek, Mahlon a Kilion zemřeli v cizí pohanské zemi, ale budeme v tom opatrní, jak jsem zmínil. Příběh knihy Rut je zřejmě o tom, že špatným rozhodnutím člověka není jeho další cesta nenávratně ztracena, ale je nadále předmětem Božího milosrdenství. Jinak řečeno, Boží vztah člověku není dán manuálem správných a nesprávných postupů či rozhodnutí, tedy kam až můžu zajít, aby to nebyl hřích, a není dán ani jednoznačným a neměnným trestním sazebníkem za špatné činy. Tím ovšem v žádném případě nechci relativizovat Boží přikázání, jenom chci zdůraznit Boží milosrdenství a Boží otcovský vztah k nám lidem. Ona je totiž nesčetněkrát ve starém zákoně formulace budeš-li poslouchat, budeš-li chodit po mých cestách, budeš-li se řídit mými nařízeními. A pak následují zaslíbení. To je smlouva mezi Bohem a lidmi. A nebudeš-li, pak je zde Boží milosrdenství. Ale není radno brát Boží milosrdenství nadarmo. Je jen a jen Božím svrchovaným rozhodnutím, jestli příběh započatý špatným rozhodnutím skončí dobře. V našem případě se navzdory zamotaným osudům rodiny Elimeleka stala moábská Rut pramatkou našeho Pána Ježíše Krista, jak se lze dočíst u evangelisty Matouše. A ještě než pohledneme do Nového zákona, tak se podívejme na to, jestli byla nějaká lidská iniciativa v tom přehození výhybky zase na tu správnou kolej. A pojednou zjišťujeme, že byla. Jako klíčové se mi jeví ono rozhodnutí moábské Rut opustit svůj lid, a tím se rozumělo i své náboženství, i svou víru, a připojit se k Hospodinovu lidu. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem. Rozhodnutí se pro Hospodina, to je to klíčové, co se od nás čeká. Někdy se tomu říká obrácení. Přejdeme k našemu evangelijnímu textu. Četli jsme oddíl z Matouše z kázání nahoře. Pán Ježíš zde nároky zákona, ona nařízení, co se smí a co se nesmí a co se musí. Pán Ježíš tato nařízení nejen potvrzuje, ale vykládá takovým způsobem, že je dotahuje až k naprosté nesplnitelnosti. Dokud nepomíne nebe a země, nepomíne jediné písmenko a jediná čárka ze zákona. Nespravedlivý hněv na mého bratra je vražda. Neodpuštění z mé strany způsobí neodpuštění z Boží strany. Chtivý pohled na ženu je cizoložstvím, stejně jako rozvod. Nastavit druhou tvář, jí druhou míli, prosící mu dát, kdo ti bere košili, tomu dej i plášť, milovat nepřátele a modlit se za ně. Kdo to dokáže? Ale na druhé straně, kolikrát pán Ježíš uzdravoval v sobotu? Někdy mám pocit, když čtu evangelia, že téměř důsledně uzdravoval v sobotu. Dotýkal se malomocných, stoloval s celníky a hříšníky, neodsoudil ženu přistiženou při cizoložství. Zjevně a systematicky dával najevo, že pro náš vztah k Bohu není důležité formální plnění všech bodů zákona, ale že je třeba hlubšího chápání. Že zákon je ukazatelem k věcem podstatným, že je směrovkou na cestě či ohradníkem, abychom nesešli z cesty. Není ale zákon podstatou našeho vztahu k Bohu. Slyšíme pána Ježíše, jak celý rozsáhlý Mojžíšův zákon se všemi jeho zákazy a nařízeními shrnuje do celkem přehledných a snadno zapamatovatelných bodů. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi. V tom je celý zákon i proroci. Matouš 7:12. Miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Matouš 22:37. A tak někde zde je ona podstata. Nestačí láska k lidem. Láska člověku bez lásky k Bohu může snadno vést na cestí. A nestačí jen láska k Bohu, protože láska k Bohu bez lásky k lidem je pokrytectví. Láska k Bohu, láska k Pánu Ježíši Kristu, bez lásky k lidem neexistuje. Možná se ptáte, co jsem vlastně chtěl tímto kázáním říct. I já si kladu tuto otázku. Zkusím to shrnout do několika bodů. Nikde jsem neřekl, že Boží přikázání neplatí. Ani Pán Ježíš to neřekl. Kázání bylo především a v první řadě o Božím milosrdenství. Bůh není zaměstnavatel, který nás chce vyhodit a čeká na nějaké naše chybné rozhodnutí, které dřív nebo později musí přijít. On je laskavý otec, který nám fandí, který se raduje z našich dobrých rozhodnutí a napravuje naše špatná rozhodnutí. Když spadneme do bláta, Pán Bůh není ten, kdo nás tam ještě zamáčkne. On je ten, který nás zvedá a očistí. A za třetí, Pán Bůh napravuje naše chybná rozhodnutí a naše špatné cesty jen do určité míry. Ale není to míra Božího milosrdenství. Je to míra naší schopnosti obrátit se k Bohu. Činit pokání a znovu se rozhodovat pro Hospodina. Proto není radno brát Boží milosrdenství nadarmo. Ta hranice probíhá mezi Petrem, který vyšel ven a hořce se rozplakal, a mezi Jidášem, který se už nedokázal obrátit. Ale Boží milosrdenství bylo i pro Jidáše. Amen.